Apocalipsa, capitolul 2, citim de la versetul 8 până la versetul 11, pagina în Biblie 1206. Îngerului bisericii din Smirna scrie: Iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bați jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să te arunce în temniță, are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Să plecăm capetele și să venim înaintea Lui. Doamne, Tu care ești Creatorul, Tu care ai fost la început, Doamne, și Tu care vei fi și la final, în seara aceasta ne înălțăm gândurile spre Tine, Doamne Iisuse. Așa cum ai vorbit acelei biserici, în seara aceasta ne dorim atât de mult să ne vorbești și nouă, Doamne. Te rugăm ca Tu să ne ajuți să avem urechi, Doamne Iisuse, urechi spirituale. Și să primim din nou în seara aceasta cuvântul Tău, așa cum vrei să ne-l transmiți Tu. Doamne, curățește-mă pe mine în seara aceasta. Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, umple-mă cu prezența Ta și umple inimile noastre cu prezența Ta. Am vrea să simțim o seară de cercetare, Doamne Iisuse, și am vrea, Doamne, să plecăm schimbați din locul acesta. Lucrează, Doamne Iisuse, și vorbește, pentru că robii Tăi ascultă. Amin. Mă bucur să fiu în seara aceasta și tot mi-am dorit ca în una dintre joi să amintesc lucrul acesta, și pentru că este ultima joie când sunt aici, am vrut să apreciez faptul că în mod special tinerii care vin sunt prezenți și joia, nu numai sâmbăta și duminica. Domnul să-i binecuvinteze. Mă bucur să fiu în această seară împreună cu biserica și am continuat și voi continua în seara aceasta ciclul acesta mic de predici care Dumnezeu le vorbește în cartea Apocalipsa. Și seara aceasta ne-am oprit la o biserică ce se găsește tocmai în Smirna. Și să nu credeți cumva că biserica aceasta avea parte de vremuri bune. Când am citit de fapt despre biserica aceasta, mi-am adus aminte de un eveniment din istorie foarte interesant, și anume de o locație. O locație ce adăpostea un număr de mai multe sute, de câteva sute de civili și militari ruși, și fortăreața aceasta sau cetatea aceasta purtea numele de cetatea Brest. Vedeți dumneavoastră, în anul 1941 se auzeau zvonuri, oameni vorbeau cum că nemții ar invada toată Europa. Și unii o luau în serios zvonurile acestea, pe când alții îl luau mai ușor. Și foarte interesant că în una dintre nopțile acelui an, la un moment dat, istoria spune că invadatorii nemți au luat prin surprindere cetatea aceasta sau fortăreața aceasta, gata să o cucerească. Însă pe cât de mică era, pe cât de mic era numărul acesta de oameni care existau înăuntrul fortăreței, istoria ne spune că oamenii aceștia s-au mobilizat într-un mod miraculos. Dintr-o dată copiii mergeau, spionau și aduceau informații generalilor care erau înăuntru. Femeile se ocupau cu muniții, aducând în stânga și în dreapta pentru soldații care apărau cetatea. Civilii îngrijau de răniți, generalii gândeau tot felul de strategii ca să apere cetatea, și într-un mod miraculos oamenii aceștia care se așteptau să cucerească într-o singură noapte această cetate mică și lipsită de ajutor, a făcut față mai bine de o lună după care a fost cucerită. Însă știți ceva?
Dacă te-ai uita acum în istoria rușilor, ai descoperi că cetatea aceasta a reprezentat simbolul rezistenței rusești în fața inamicului neamț. De ce? Pentru că o astfel de cetate mică a reușit să facă față unei opoziții atât de mari și a fost decorată ca o cetate erou. Mai mult decât atât, unii spun că Hitler însuși, când a ajuns în cetatea aceea, în fortăreața aceea, a luat o piatră pe care a pus-o pe biroul său personal, ca o ducere aminte că a existat cândva un grup mic de oameni care au reușit să țină piept unei forțe atât de mari. Și m-am uitat la cetatea Brest și m-am uitat la biserica din Smirna și am văzut două fortărețe atacate sub asediu. Și mă uit la noi în după masa aceasta și poate că rugându-ne cum am făcut-o în seara aceasta pentru misionarii care sunt și trec prin anumite încercări și sunt martirizați într-un fel sau altul, am spune în seara aceasta că noi nu trecem prin suferință sau nu avem parte de opoziție sau de martiraj, dar vreau să spun ceva, dacă ești într-un loc și ți se interzice să-ți exprimi credința ta și ai parte de suferință sau într-un fel sau altul ești opresat ca să nu ai parte de libertatea de a-ți exprima credința ta, și tu și eu avem parte de o anumită opoziție și o anumită încercare. Și să știți, dragii mei, că diavolul are metode de a-și face martirii săi. Și într-o țară cu opoziție mare, dar și într-o țară unde există libertate. Și mai mult ca oricând, în seara aceasta, dragii mei, aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că diavolul încearcă într-un fel sau altul să ne închidă gura și curajul de a spune despre cuvântul lui Dumnezeu, în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vă vorbesc un mesaj care l-am intitulat Biserica ce nu capitulează. Și Doamne, ajută-ne în seara aceasta ca să nu fie unul dintre noi care să plece din locul acesta și să capituleze, ci ajută-ne ca toți să stăm tari în rugăciune, toți să stăm tari în credință și să ne continuăm alergarea pe care am pornit-o împreună cu Tine. Doamne, ajută-ne la aceasta! Haideți să ne uităm la pasajul pe care l-am citit și deschideți împreună cu mine la versetul 8. Iată ce zice cuvântul Domnului. Iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și cel ce a înviat. Și urmăriți împreună cu mine detaliile acestui verset. Vedeți, istoria spune că atunci când cetatea aceasta, Brest, a fost atacată, s-a creat așa o panică și lumea încerca să alerge în stânga și dreapta. Și la un moment dat, unul dintre generali a scos pistolul și a tras mai multe focuri în aer ca să adune poporul, să creeze o astfel de stare pentru a mobiliza oamenii să-și apere cetatea. Și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta și ne spune cuvântul că aici sunt prezentate două caracteristici ale Domnului Iisus Hristos. Zice, în primul rând, zice, iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă. Și când Domnul se adresează unei astfel de biserici, e foarte interesant și foarte important să vezi modul în care se prezintă El, pentru că atunci înțelegi ce mesaj are El de prezentat. El zice, iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, adică Alfa și Omega. Deschizi cuvântul lui Dumnezeu la Geneza și îl găsești pe Hristos acolo, în creație. Era împreună cu Tatăl care crea, era împreună cu Duhul care energiza pe unde zbura și dădea energie pământul care era, și îl vezi și pe Hristos acolo când a creat omul și a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Dar deschizi cuvântul lui Dumnezeu la sfârșit și vezi și acolo mielul. Hristos este prezent peste tot în istorie, slăvit să fie numele Lui. Și în seara aceasta, dacă vrei să nu capitulezi, aș vrea să înțelegi un lucru, că biserica ce nu capitulează este în primul rând biserica al cărei conducător este atotputernic. Mai mult decât atât, uitați-vă ce zice. Iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă. Și zice, cel ce a murit și cel ce a înviat. Hristos cunoaște toate lucrurile și s-ar putea să fie unii oameni care să spună, Domnul nu știe prin ceea ce trec. Domnul este undeva în cerul său prea înalt. Și mulți sunt oamenii care îl creonează pe Dumnezeu sub forma unui bătrân cu barba sură, un Dumnezeu care stă în cerul său cocoțat acolo, care nu se implică în viața oamenilor. Dumnezeu și Hristos a fost la început, este și la final și Dumnezeu este implicat și în prezent în viețile noastre. Ăsta e Domnul nostru în care ne încredem. Și în seara aceasta aș vrea să fim foarte serioși atunci când ne gândim la Dumnezeu. El nu este nici unul pe care să-l pui la colț. Că mai sunt unii oameni care îl iau pe Hristos și spun Jesus my friend, îl iau de umăr, Domnul Iisus, merg cu El la cumpărături, Domnul Iisus Hristos este prietenul meu cu care mă trag de șireturi. Nu e adevărat. Hristos se implică în viețile noastre, este prietenul nostru, dar Hristos rămâne Domnul atotputernic. El este Domnul nostru și pe El îl proclamăm în seara aceasta, slăvit să fie numele Lui. Dar spune Biblia, eu sunt cel ce a murit și cel ce am înviat. Doamne, ce lucru minunat! Domnul Iisus Hristos a învins moartea sub toate formele ei. Au fost unii care l-au pus în mormânt și au crezut că va muri. Și au trecut 3 zile și Hristosul nostru a dat piatra, a călcat moartea pe moarte călcând. Prin puterea sa a dovedit faptul că nici o legătură omenească nu poate să-l țină, ci El este Domn peste creație, El este Domn peste biserica sa, este Domn peste inimile noastre și că tot ceea ce spune El este adevărat. Domnul nostru este atotputernic, slăvit să fie numele Lui. Înțelegem noi, dragii mei, în seara aceasta ce mare Dumnezeu avem noi? Și poate că în seara aceasta treci prin momente de panică. Și poate că în ultima vreme, într-un fel, stâlpii pe care ți-ai clădit toată viața sau afacerea sau sănătatea sau familia sau jobul sau viitorul sau lucrurile pe care ți le-ai pregătit, lucrurile la care te-ai așteptat să se întâmple, poate într-un fel lucrurile acestea au început să se miște încet, încet. Dragul meu, dacă nu mai ești tu în control lucrurilor, înțelege că lumea nu s-a sfârșit, ci în seara aceasta Dumnezeu se prezintă ca Cel care este începutul și sfârșitul, Domn peste toate lucrurile. Deschideți cu mine împreună la Matei 28:20. Iată ce promisiune face Domnul. Zice, și iată, spune Domnul Hristos, că eu sunt cu voi în toate zilele. Până când? Până la sfârșitul veacului. Ăsta este Domnul nostru. Nu merge cu tine până la capăt. Nu merge cu tine până la cotitură. Nu merge cu tine până la prima încercare. Ci dacă ai pornit cu El în apa botezului, Domnul te va însoți până la capăt. Acesta este Domnul nostru. Un astfel de Domn înălțăm în seara aceasta. Însă știi ce se întâmplă? Diavolul vine și încearcă să ne dea multe ispite. Încearcă să ne învețe el cum stau lucrurile. Și nu știu dacă ați întâlnit astfel de oameni. Oameni care le știu pe toate și oameni care te-ar învăța de toate. Însă, dragul meu, hai să fim serioși în seara aceasta. Câți dintre noi, de exemplu, am avea încredere, de exemplu, într-un tânăr sau într-un adolescent să învețe o familie care are un copil cum să-și crească copilul? Probabil că niciunul nu n-ar încredința sau niciunul dintre cei care au copii probabil n-au ascultat de sfatul pentru că este neexperimentat. Mai mult decât atât, care om, de exemplu, ar încerca să asculte sfaturile sau să-și dea copilul să-l învețe limba engleză dacă abia rupe-o cu limba engleză, știi, 2 cuvinte? Nu e așa că nici unul pentru că nu are experiență. Oare câți dintre noi probabil ne-am lăsat să fim învățați în ale calculatorului de un om care abia știe să deschidă, să pornească și să închidă calculatorul? Probabil că nici unul dintre noi. Dar Domnul Iisus Hristos în seara aceasta se prezintă ca Domn Și mă aduc aminte că la un moment dat un student undeva la o facultate de teologie stima un mare profesor care tocmai ce s-a întors de la studiile din Anglia. Și tinerelul acesta studios lua predicile și le copia și apoi le predica, predicile acestui om cunoscător și acestui profesor. Și la un moment dat, în predicile sale, pentru că copia cuvânt cu cuvânt, se ridică odată și spune: pe când eram eu la studii la Oxford și alături de mari teologi evanghelici, făceam cu tare și cu tare lucru. A uitat să șteargă din predică detaliul acesta, pentru că el încerca să dea sfaturi așa cum omul acesta important dădea sfaturi. Și oamenii s-au uitat la el și au spus: tinere, tu nici măcar nu ai terminat anul întâi și aștept sau ai anumite așteptări că poți să înveți lumea în felul acesta cum a făcut omul acesta? Și vedeți, sunt mulți oameni care încearcă să fie o anumită persoană sau încearcă să pretindă că știu anumite lucruri. Și ăsta s-ar putea să fie mare ispită pentru noi, dragii mei. Avem de a face mai ales în țară cu horoscopul. Nu știu dacă aici aveți probleme cu horoscop. Horoscopul găsești peste tot. Oameni care încearcă să-ți arate cum o să ai viața. Oameni care spun cum o să decurgă ziua pentru tine. Oameni sfaturi, care de care mai interesante. Însă Domnul Iisus Hristos ne spune: eu sunt atotputernic, eu sunt atotștiutor, eu sunt cel care a învins moartea, eu sunt cel care te pot ajuta să treci peste necazuri, eu sunt domn peste toate lucrurile și eu am înțelepciunea. De aceea, dragul meu, în seara aceasta, puneți încrederea în Domnul, dragul meu, și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și asta a spus El, zice: eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Eu sunt cel etern, eu sunt cel veșnic, la mine vin toate lucrurile și prin mine există. Eu am murit și am înviat și eu sunt domn și niciun alt domn nu se poate compara cu mine. De aceea fie ca în biserica lui Hristos, din locul acesta, Domnul să rămână domn. Domnul să rămână atotputernic. El să rămână conducătorul, El să fie cârmuitorul. Și, Doamne, ajută-ne să ne ațintim privirile spre Tine. Amin. Versetul 9. Știu necazul tău, zice Domnul. Cum de știe? Pentru că El este Alfa și Omega. Știu și sărăcia ta, zice Domnul. Dragul meu, indiferent prin ce ai trece, asta e Domnul nostru. Și dacă, dar ești bogat, știu și batjocurile tale. Al treilea lucru cu care se confrunta, probabil că aveau oamenii aceștia problemele acestea și nu le împărtășeau cu nimeni. Dar zice Domnul: le știu și pe astea. Din partea celor care zic că sunt iudei și nu sunt, zice, ci sunt o sinagogă a satanei. Dar versetul 10 continuă Domnul: nu te teme, zice El, nici de cum, de ce ai să suferi? Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea parte de un necaz de 10 zile. Știu ce suferi, zice Domnul. Și atenție, vei trece printr-o încercare. Și am uitat în cartea Apocalipsa și e foarte important atunci când citești cartea Apocalipsa să nu uiți că această carte este încărcată de simboluri și de imagini. Și Domnul uneori comunică prin intermediul acestor simboluri și numere anumite mesaje. Și acum au fost unii oameni care și-au dat cu părerea și unii au spus că s-ar putea să fie vorba despre o încercare, un necaz de 10 luni. Alții au spus că s-ar putea să fie vorba despre un necaz de 10 ani. Însă cert este că perioada prin care urmau să treacă oamenii aceștia era una scurtă, însă reprezenta o provocare puternică. Necaz. Asta însemna suferință, însemna încercare. Și nu știm exact despre ceea ce este vorba, însă știți ce e cert? Cert este că Dumnezeul despre care tocmai am vorbit, atotputernic, Alfa și Omega, Cel care a înviat, Cel care este Domn, le-a prezis viitorul și le-a spus că vor suferi, pentru că Domnul le cunoștea viitorul. Și dragul meu, dacă vrei să fim și dorim să fim o biserică care nu capitulează, trebuie să înțelegem un al doilea lucru, că biserica ce nu capitulează este cea al cărei Dumnezeu îi cunoaște viitorul. Uite ce spune Domnul, știu prin ce vei trece. Și mi-am pus o întrebare, dragii mei, în timp ce studiam pasajul acesta. Și am zis, oare nu-i Domnul cam crud ca să le spună că urmează să treacă printr-o încercare? Nu-i așa că atunci când cineva spune, fii atent, peste câteva zile ai să suferi, ce faci? Intri în panică. Mă aduc aminte că pe vremea când se dădeau injecțiile acelea care au lăsat urme pe brațe, unchiul meu auzise că a venit doctorul să dea injecție și n-a mai venit 4 zile la școală. A crezut că scapă. Și a patra zi s-a trezit cu cineva la ușă și când colo nu era nici tata, nici mama, nici unchiul, nici profesorul, ci era tocmai doctorul în persoană. Și a venit și a dat și lui că nimeni nu scăpa, dar numai gândul că vine medicul l-a făcut să nu mai vină la școală. Nu e așa că atunci când mergi la medic și îți spune că suferi sau ce o să-ți facă acolo, nu e așa că începi să te îngrozești? Dar ce faci atunci când mergi la medic și îți spune medicul că mai ai 6 luni? Că am întâlnit și astfel de oameni. Sau cum s-a întâmplat cu o verișoară de-a mea. 7 ani în vârstă. Și s-au dus la medic cu ea și a spus, are leucemie, nu mai știm ce să-i facem. Ce faci atunci când ți-ai pierdut locul de muncă, că am întâlnit și astfel de oameni care au avut curajul să își afirme propria poziție? Ce faci atunci când ești batjocorit ca oamenii aceștia și te întorci acasă, făcut ferfeliță, pentru că n-ai înghițit mizerile profesorilor de la școală? Ce faci atunci când ești stigmatizat de toți colegii tăi pentru că ai îndrăznit să spui că ești copilul lui Dumnezeu? Ce faci atunci când știi ce urmează să se apropie? Domnul le spune, atenție că veți trece printr-o suferință, atenție că vă așteaptă un necaz mare. Dar la urma urmei, știți ceva? Dacă te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, cartea aceasta este încărcată de avertizări și ne spune Domnul clar, zice, în lume să nu vă așteptați să fie doar roz. Atunci când pășești în apa botezului, când îl primești pe Domnul în inima ta, să nu te aștepți, zice, în lume veți avea necazuri. Dar, continuă Domnul, îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Și când Domnul le prezintă viitorul și ce așteaptă, Dumnezeu nu este un Dumnezeu crud, ci din contră, Dumnezeu vrea să le amintească că El va fi cu ei, că El lasă încercarea, dar El oferă și rezolvarea, slăvit să fie numele Lui. Și dacă ești în seara aceasta și te întrebi, oare de ce mă lasă Domnul prin necazuri? De ce? Ca să-și arate gloria. Că Domnul atunci când ne pune în locul acela, El este cu noi și ne ajută să trecem. Aduceți-vă aminte că erau 3 tineri și au fost puși și au fost provocați să se închine înaintea statuii. Și au spus, noi nu. Și au fost aruncați în cuptorul cu foc și, Doamne, ce îmi place imaginea aceea. Erau 3 și se uită împăratul. Și zice, mai pune, încălzește de 7 ori. Și la un moment dat, cei care băgaseră pe foc au început să moară pentru că atât de puternic era focul. Și se uită împăratul. Și zice, dar n-am aruncat doar 3? Zice, parcă văd un al 4-lea și aici detaliu, fiți atenți. Parcă-l văd pe al 4-lea, zice, cu fața ca unui fiu de Dumnezei. Și nu era un fiu de Dumnezeu, ci era fiul lui Dumnezeu, singurul Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și de asta spune Domnul, în lume veți avea necazuri, că atunci când veți trece prin foc, chiar dacă nu mă vedeți că eu sunt acolo lângă voi, eu sunt acolo cu voi. Chiar dacă voi nu mă simțiți, eu sunt acolo cu voi. Pentru că Domnul ne cunoaște viitorul și nu ne lasă singuri. Pentru că ăsta e Domnul nostru. Și dacă noi nu vedem, știți ceva, o să vadă alții. Pentru că o să-și pună întrebarea, cum de a trecut prin încercare, cum de a trecut prin suferința aceasta și el tot drept a rămas. El nu s-a clătinat, el nu s-a înduit, unii s-au bizuit pe carele lor, dar el nu știu pe ce s-a bazat, dar a rămas tare. Cu siguranță că s-a bazat pe numele Domnului, slăvit să fie numele Lui. De aceea, dragul meu, în seara aceasta te încurajez. Deschide împreună cu mine la Isaia 40 cu 49 și ia versetul acesta la inimă. Zice cuvântul Domnului, El, pentru cei care sunt obosiți în seara aceasta, El dă tărie cui? Celui obosit, slăvit să fie numele Domnului. Și continuă și mărește, atenție, cei care se simt aproape leșinați în credință, zice și mărește puterea celui ce cade în leșin. Doamne, ce mare ești Tu! Nu doar că ne știi viitorul, dar Tu știi câtă putere să ne dai să trecem mai departe. 2 Corinteni 4:16, de aceea zice, noi nu cădem de oboseală ca și alții. Trecem prin aceleași încercări, dar noi rămânem tari, știți de ce zice? Ci chiar dacă omul nostru din afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru, ce face? Se noiește, dragii mei. Și poate că unii se întreabă, oare cum se întâmplă lucrul ăsta? Că atunci când ești bătut de furtună, când ești trecut prin încercări, normal ar fi să fie epuizat de puteri. Dar spune Domnul, cel care se încrede în mine, omului dinăuntru se noiește din zi în zi. De aceea, dragul meu, vreau să te întreb, în ce stare ai venit în locul acesta? Dragul meu, dacă ai venit în leșin, Domnul vrea să-ți dea putere în seara aceasta. Dacă ai venit obosit, dragul meu, Domnul vrea să te umple mai mult cu Duhul Său cel Sfânt. Dacă în seara aceasta simți că în omul tău dinăuntru ești atât de îngreunat, vino la Domnul Iisus Hristos să-ți înnoiască omul din lăuntru. Dacă ai venit cu inima golită de prezența Duhului Sfânt, spune, Doamne, umple-mă din nou. Cu puterea Ta, dă-mi putere din putere și ajută-mă să trec mai departe. În seara aceasta, Hristos ne întinde o mână și spune, Eu îți cunosc viitorul. Eu îți dau ispita, dar nu mai mare decât poți să o duci. De aceea, dacă Domnul este aici și știi că ai nevoie de El, spune, Doamne, ai milă și de mine și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și în final ne spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 11, versetul partea a doua a versetului 10, zice, fii credincioși până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Dragul meu, vrei să ai puterea să nu capitulezi? Biserica ce nu capitulează este biserica sau este credinciosul cel al cărui Dumnezeu sau este biserica a cărui Dumnezeu o răsplătește pe măsura sacrificiului. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și Domnul promite aici două lucruri. Zice, cununa vieții. Dar dincolo de asta spune El, și-ți voi da. Observați cât de personal se face Domnul Iisus Hristos? Eu, zice Hristos, îți voi da cununa. Eu voi fi în persoană acolo și eu te voi răsplăti. Îți voi da cununa vieții. Și am zis, Doamne, la ce se referă Domnul că zice cununa vieții? Și atunci am înțeles că acea viață pe care ai pierdut-o pentru Domnul, pe care ai sacrificat-o pentru Domnul, acea viață va fi răsplătită cu o viață mult mai mare, mai binecuvântată, cununa vieții, spune Domnul. Pierzi o viață, dar câștigi o cununa vieții. Mai mult, zice Domnul, și nu va fi atins de a doua moarte. Vedeți, toți murim fizic, toți suntem datori cu moarte. Însă, zice Domnul, celui care va fi credincios, îi voi da binecuvântarea aceasta să nu fie atins de a doua moarte. Și asta înseamnă să trăiești veșnic cu Domnul. O cunună și o viață veșnică. În vremea când s-a scris pasajul acesta cu gândul la predica fratelui Mihai de duminică, mi-a adus aminte de alte jocuri care se țineau în apropierea acelei zone în care se desfășurau acele competiții. Și era vorba despre jocurile ismice, jocurile, tot un fel de jocuri olimpice. Și se antrenau oamenii și se pregăteau. Și știți ce primeau la sfârșit? O crună de lauri. Și țineau săptămână, două și se veștejea. Dar spune 1 Petru 5:4, și când se va arăta păstorul cel bun, păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji, cununa vieții. Dragul meu, ar vrea să te întreb cu cea mai mare seriozitate în seara aceasta. Ești tu gata să primești cununa vieții? E greu când trecem prin suferință și spunem, Doamne, de ce? E ușor să capitulez. E ușor să spui, eu nu mai pot, renunț. Dar dacă ai venit cu astfel de atitudine, Domnul îți spune, nu renunța. Nu renunța că acolo sus în ceruri te așteaptă o cunună, o răsplătire mult mai mare de cum ți-ai putea imagina. Nu știu dacă înțelegem în seara aceasta, dar n-avem cum, pentru că astea sunt lucruri cerești și tainice. Dar măcar cu gândul la acea răsplătire în seara aceasta să spui, Doamne, ajută-mă să-mi continui alergarea. Dar cu gândul la viața veșnică, Doamne, păzește-mă de moartea veșnică și ajută-mă să apuc și eu viața veșnică împreună cu Tine. De aceea, cu gândul la glorie, cu gândul la faptul că Domnul este aici și ne cunoaște viitorul și că nu ne lasă, cu gândul că este lângă noi, chiar dacă nu-L vedem, cu gândul la faptul că El este Domn și rămâne Domn, în seara aceasta, Doamne, ajută-ne să nu capitulăm, ci să stăm tari pentru Tine și să ne ducem credința până la capăt. Amin.